Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори час для прямого ефіру. І сьогодні у нас спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». І я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати ординарія Київсько-Житомирської дієцезії владику Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу, ваша
перша.
Тож, владико, звісно, що осердям в нашій сьогоднішній програмі це є пасхальний тридіум, Великдень, Воскресіння Христове, і, власне, нічого важливішого у нас, християн, бути не може, тому що, як казав апостол Петро, якщо Христос не воскрес, то віра наша марна. Абсолютно. Тобто все це довкола цього крутиться. Владико, ну, звісно, що пасхальний тридіум розпочинається з четверга чистого, і там ми ще раз вдумуємося в два таїнства Євхаристії та священства. І принагідно з цього хочемо дізнатися у вас, як у ординарія Київсько-Житомирської дієцезії, який уже, власне, майже рік очолює цю дієцезію, як справа у нас зі священниками Київсько-Житомирської дієцезії, чи їх вистачає, щоб задовільняти релігійні потреби, чи бракує покликань і все, що з цим пов'язано?
Ви знаєте, був такий час, коли на Україні, в Україні було тільки декілька священників католицьких, і на той час люди приїздили до них, долали багато кілометрів, і говорили на той час, якби, можна сказати, вистачало цього. Часи змінюються. Церкви, деякі парафії ростуть, може, зменшуються парафії у наших селищах, там, де люди виїжджають десь до великого міста чи навіть за кордон, але парафії у великих містах, звичайно, ростуть, і такої роботи, пастирської роботи завжди є достатньо, а рук оцих працівників на жнивах Господніх завжди є замало. І маємо завжди констатувати факт, що було б більше людей, могли б більше зробити. Було б більше людей, могли б підняти нові ініціативи, які Господь відкриває перед церквою. І ми так, повторюючи слова самого Господа, правда, це ще зі старого заповіту, коли він каже, кого мені послати? І, власне, молимося за тих людей, при нагоді Великого Четверга, зокрема, молимося за тих людей, які зможуть Господу сказати, ось я, пошли мене. Людина, яка відкриє, що оцей заклик Господа, його ніби питання, це є для нього проява Божої волі. І він має на неї, власне, так от позитивно відповісти. Ось я, пошли, Господи, мене. Говорячи про священників, які є на сьогоднішній день, маємо дякувати Богові, бо маємо понад 160 священників в цілій дієцезії. Тут, звичайно, я єднаю і єпархіальних священників, і богопосвячені особи, які працюють в різних парафіях, парафії менших, більших, там, де є по одному священнику на декілька парафій, і там, де є декілька священників, власне, в одній парафії, бо вона більша і потребує, звичайно, цих служителів. Але завжди і завжди просимо Господа про нові покликання, бо ж ніколи не буде забагато, власне, оцих служителів. Тим більше сьогодні, коли так багато є що зробити.
А ваше Преосвященство, ну, за рік, думаю, ви зробили багато таких візитацій єпископських по різних парафіях. Скажіть, будь ласка, які парафії вас вразили так особливо?
Не можу ставити якусь одну парафію над другою, бо в кожній парафії є такі речі, де більше вразила, наприклад, праця самого священника. Мабуть, неправильно буде, якщо скажу, що зараз, називаючи по ім'ям, оцей є дуже супер, правда, і це може образити когось іншого, хто може щось робить, чого я не бачу, або, наприклад, в чомусь іншому він більше і сильніше робить, але хочу сказати так, що в одних парафіях мене вразила така пастирська захопленість священника, який шукає способів, власне, євангелізації, коли шукає способів, щоб дійти до людей, використовуючи всі можливі способи, які тільки Господь йому, власне, відкриває, який, можна сказати, я не кажу, що помиляється дверима, але там, де є мури, то їх валить. Все робить для того, щоб ці мури розвалити. Є інші парафії, де, наприклад, роль оцих аніматорів душепастирського життя займають, наприклад, богопосвячені особи, у тому числі, скажімо, сестри, які приходять до пастиря з певними пропозиціями, і там, де є гарна така співпраця, діалог, це, звичайно, іде далі. Часом у одного священника не то, що немає ініціативи на зовнішні якісь прояви, бо він є занадто зайнятим тим, що є в самої парафії. Він, звичайно, є завантажений сповіддями чи катехезами, літургіями, які має служити в одному, в другому місті. І я не можу сказати, що він байдикує, близько не байдикує. Але, власне, співпраця з богопосвяченими особами так само робить оці кроки уперед у цілій парафії. І так само є, і дуже був приємно, так, скажімо, захоплений, правда, прикладом деяких мирян, які в той чи іншій спільноті, власне, так само виступають навпроти потребам, які стоять перед парафією, і це не означає, що в них немає якихось потреб вдома, в них немає якихось пошуків вирішення яких справ в своїй родині, на місці праці, все воно є. Але парафія, як християнська спільнота, як спільнота, у якій ці люди знають, що вони мають дійти до спасіння разом, до неба, для них є небайдужою. І, власне, зустрівся з такими парафіями, в яких це дуже сильно виражено, власне, участь мирян у житті цієї парафії. І там, де священник якби вміє гарно співпрацювати на цьому рівні, приносяться дуже-дуже гарні плоди. Звичайно, зустрівся з такими парафіями, де в той чи іншій області, про які я сказав, є певні ще пошуки. Може, не є до кінця налагоджена. Це як гра, скажімо так, на інструменті, який є недостроєний, наприклад. Тобто, відчуваємо, навіть можемо розпізнати мелодію, але розуміємо, що трошки щось треба підстроїти. Звичайно, протягом цього року, дивлячись на таку чи іншу парафію, маю трошки більше уяви, де що треба підстроїти і де треба дякувати Богові за такого пастиря, за таких людей.
Ваше Преосвященство, дієцезію, яку ви очолюєте, вона є другою за кількістю священиків і кількістю вірників, тому що на першому місці там з відривом, так історично склалося Кам'янець-Подільська дієцезія, але також це не означає, що Київсько-Житомирська маленька, там більше 230 тисяч, здається, католиків, плюс-мінус, так я пам'ятаю. І також священників, ви назвали цю цифру, 160. Відчуваєте потребу, от уже коли наближується ця цифра в один рік очолювання вами дієцезії, потребу у єпископу-помічнику, тому що саме ординарій подає запит до Ватикану, що потребую, і тоді вже починає розглядатися кандидатура. Як на це питання?
Всі зацікавлені особи, тобто всі, хто знає потреби дієцезії, розуміє про цю, власне, необхідність помічника, а навіть, можна сказати, навіть не одного в нашій дієцезі, бо...
Власне, було двоє колись.
Так є. Да. Тобто, варто, щоб був один помічник у Києві, а другий у Житомирі. І це може бути пов'язано, з однієї сторони, як з кількістю людей, яких маємо у дієцезії, хоча, звичайно, як на ціло такому національному рівні, сьогодні дуже важко говорити про статистику, знаючи, скільки людей, на превеликий жаль, залишає нашу державу, не тільки в Польщу, може, здебільшого, в Польщу це ближче, легше такий перехід, але так само на цілий світ роз'їжджаються наші працездатні люди. Це є біль для нашої держави. І тому так само не можемо говорити про точність, власне, у кількості людей, Господь єдине знає, але необхідність помічників помічника, звичайно, завжди є. Ми хочемо бути, якби, у кожній справі, яка відбувається в церкві, у той чи іншій спільноті. І маючи на сьогоднішній день дуже завантажений графік, хотів би бути і там, але це неможливо фізично, тому що деякі спільноти в нас розділяють навіть сотні кілометрів по цілій дієцезі, а ще і такі дороги, які ми маємо. А це все час. І спостерігаю, що немає можливості навіть зайнятися певною якоюсь справою, але так до кінця, тому що мусиш переключатися на інші. Тому, звичайно, очікую, що цей єпископ-помічник може бути в цьому допомогою. Хочу сказати, що єпископа-помічника за правилами то не вибирає ординарій.
Але дає подання. Що...
Звичайно, да. Звичайно. І хочу сказати, як кожен інший єпископ в конференції єпископату, і перед тим, як ці особи мають перейти на подальші етапи апробування аж до папи, на цього єпископа має дати згоду ціла конференція єпископату. Тобто це не є справа одного чи того, того чи іншого ієрарха, це справа цілого єпископату України, бо може, хоча це рідше відбувається, але знаємо навіть якби в історії, що єпископ може змінити дієцезію, тобто перейти на якусь іншу за потреби. Всі ми тимчасово в цьому світі.
Абсолютно.
І звичайно, оцей огляд мусить бути таким об'єктивним, тобто не справа однієї людини, але об'єктивним. І участь в цьому, наприклад, нунція, який змінюється, як я сказав, об'єктивність рішення ще інших єпископів, вона, ну, охороняє нас від такого суб'єктивізму, від такої, навіть, зараз скажу так, корупції в церкві, там можливі, тому що на це мають вигляд, власне, інші, а навіть іззовні, якби так, за України, в кінці кінців, ми довіряємося Господу, щоб він зробив цей вибір, і сьогодні вже, користуючись нагодою, хочу сказати, що дуже прошу вірян про молитву, щоб Господь дійсно послав нам оцих помічників, пастирів, єпископів для допомоги в нашій дієцезії.
Чи можна говорити, що до кінця року у вас з'явиться помічник?
Нічого не можемо говорити, тому що це є довгий процес, знаючи навіть, яким він був у моєму випадку. Практично пошук єпископа був протягом цілого року, і тому нічого не можу згадати.
Але ви ще таке подання не надавали до
Ватикану? Ні, ще... але скажімо так, цей процес вже започаткований.
Ага, ясно. Ваше Преосвященство, так сталося, що в нас в Україні є чернечі згромадження закритого типу, там, наприклад, в Харкові і в Києві є кармелітанки, в Житомирі є, власне, бенедиктинки, а чоловічих немає. Чому так сталося, на вашу точку зору?
Моя така думка, якщо сказати так швидка, мабуть, те, що якщо чоловік вибирає для себе богопосвячене життя, то найчастіше його поєднує зі священством. А священник є покликаний до того, щоб служити також пастві. І найчастіше так виходить, що та чи інша людина, яка знаходить себе, власне, на цій дорозі, одночасно знаходить себе у служінні людям. Я не кажу, що монастирі, закриті монастирі, вони не служать людям. Вони служать інакше. Але, власне, як ми говорили перед цим, що сьогодні дуже потрібні є служителі на такій ниві Господній для проповіді, для служіння в Євхаристії, в, наприклад, уділенні інших таїнств. І тому мені здається, що швидше чоловіки обирають однак служіння у священстві.
Чи є потреба залучити, скажімо так, чернече згромадження закритого типу, чи ви її не бачите, зокрема в Київсько-Житомирській дієцезі?
Якщо це є частина цілого організму церкви, і такі закриті ордени, вони реально працюють у світі, то чому ні? Тобто, якщо дійсно з'явиться оця спільнота, яка захоче таким чином служити, чи вона прийде десь ззовні, і тоді будуть набиратися вже люди з нашої держави, чи той чи інший монастир знайде для себе, власне, таку форму праці, таку форму переживання свого шляху, власне, до неба, звичайно, вважаю, що це має бути справа відкрита, і маємо це розглядати. Це є частина практики, вікової практики церкви.
Угу. А ваше Преосвященство, переходимо до п'ятниці, це кульмінація страждань Ісуса Христа, власне, смерть Ісуса Христа, так, кров на смерть, і, ви знаєте, у нас на радіо нещодавно дискусії так відкрилися новою хвилею, і досить такі цікаві, хочемо знати вашу точку зору, власне, з цього питання церкви, тому що ці церкви, власне, по-різному казали, а як зараз декларує церква, що, в принципі, могла бути жертва Ісуса Христа безкровною, так? Ці дискусії є, там просто у нас в Фейсбуці одні священники говорять одне, другі священники говорять інше, і все ж таки хочемо скористатися авторитетом церкви, якби від єпископа, все ж таки. Це потрібні були муки Ісуса Христа, кров, розіп'яття, цей сором, який він пережив, да, тому що знаємо, що Ісуса Христа розіп'яли голим.
Так,
так,
нагим,
і в, власне, Каталонії, це на храмі такому готичному рук Гауді зображено, але це, скажімо так, мало хто в цій автентичній традиції показує Ісуса Христа. Отож, чи потрібно було саме таке, така кровна і мученицька смерть Ісуса Христа?
Вертаючись до цього останнього моменту, коли ми знаємо про те, що Ісуса дійсно могли, власне, розіп'яли нагого, і це було, власне, приниження. Приниження перед його ж власними учнями, перед іншими людьми, для яких він мав бути оцім номінальним, навіть царем, можливим царем. І я би більше подивився на цю ситуацію, коли сьогодні на хресті в нас Ісус є, принаймні, ну, прикритий, хоч би мінімально, то хотів би подивитися очима апостола Йоанна, де він, описуючи страждання Ісуса, він якби уходить від таких ситуацій, які, можна сказати, Ісуса принижують. Не тому, що цього не було, а тому, що вони йому не проходять через горло. І так само, власне, побачити, якщо в нас цей хрест, він буде казати, він буде дещо інакше виглядати. Ісуса ми бачимо спокійно розіп'ятого. Ми знаємо, що жертва під час смерті, вона билася в конвульсіях. На це страшно дивитися. Але ми дивимося сьогодні на хрест, як не на знаряддя приниження, тільки як на трон. І вчора, власне, зокрема, ми цитували друге читання з послання до євреїв, де говорилося, наблизимося, власне, до цього трону Божого милосердя, бо хрест є, власне, цим троном, на якому Ісус показав нам це своє милосердя, віддаючи життя за нас. І сьогодні для нас важливий оцей другий момент. Говорячи про страждання Ісуса, я не буду вступати в полеміку, це один із тих моментів, звичайно, які ми до кінця зрозуміємо тоді, коли прийдемо на небо, але поєднуючи вчорайше читання, де, виходячи з Ісаї, конкретно говориться, як слуга Яхве прославить Бога, як він буде страждати. Говориться до певних таких моментів, до певних дрібниць. Я повертаю знову наших слухачів до вчорайших читань, щоб, власне, порозмислити над цим в сьогоднішній день, коли немає властиво читань на сьогодні, на суботній день, вже є недільні читання, які розпочнуться Вігілією. Але там конкретно, власне, говориться, що ця смерть слуги Яхве, його закінчення і виконання Божої волі буде через терпіння. І конкретно говориться там ці слова, що сподобалося Богу віддати його терпінням. Я не скажу нічого більше, ніж ці слова, які говорять і предвіщають смерть Ісуса, власне, у муках.
А ваше Преосвященство, Україна теж зараз страждає. 4 роки, війна, так, і тому оці п'ятнічні події також для нас дуже актуальні в такій речі. Ви знаєте, мені глибоко до серця припали слова владики Станіслава Широкарадюка, який сказав, що Україна зараз страждає від чотирьох ворогів. Власне, перший – це зовнішній агресор, друге – це внутрішній агресор, так, певні люди, там олігархи, які розпорошують країну. Третє – це деморалізація молоді, оцієї гендерної ідеології, про яку ми з вами зараз поговоримо, знаєте, з якої нагоди. І четверте, власне, від сатани, да, який постійно підбурює ось щось. Таке, ваше Преосвященство, як протистояти на всіх фронтах ось цим всім викликам, які озвучив владика Станіслав на вашу точку зору?
Погоджуючись з його словом, я би тільки не роздрібнювався і залишився на двох ворогах – внутрішньому і зовнішньому. І треба сказати, що на кожній з цих ділянок так само має можливість і має доступ сатана. Чи то ззовні, чи то зсередини. Деморалізація, вона може приходити так само ззовні, нав'язуючи якусь певну ідеологію. Вона може бути і зсередини, коли ми потикаємо, наприклад, нашому гріху, розгнузності. Коли ми гріх перестаємо називати гріхом, тільки говоримо, що це є попросту наша форма буття, це є така слабкість, ну ось такими ми є. Боже, прийми нас такими, якими ми є. Але це неправильно. Тобто Господь створив нас святими. Господь освятив нас ще більше у таїнство хрещення, а далі послав нас на боротьбу. І коли людина каже, що вона є слабкою, апостол Павло каже, що у цій слабкості я утверджуюсь, тобто я знаю тоді, що це не є моя сила, але сила Бога. Тобто я є тоді більш віруючим, коли у слабкість запрошую Бога, і це Бог перемагає. Ми про це говорили дещо раніше сьогодні. І я цілком згідний, що є ті, які зацікавлені в тому, щоб Україну поставити на коліна сьогодні. І це є, може бути, ті вороги, які ми називаємо по ім'ям. І може бути ті, яких ми не називаємо, але вони є і дуже чудово керують певними такими зовнішніми процесами. Це можуть бути ті вороги, які, як в випадку, наприклад, їх ідеології, бажають нам всього самого доброго. Але, попри все, дають якусь певну залежність, від якої ми потім не можемо відійти. Це є, наприклад, така допомога, як в випадку алкоголізму. Ніби алкоголь допоможе людині забутися напругу, забутися про таку чи іншу біду, а тут дивишся, людина вже живе зовсім в іншій біді, з якої тепер не може вийти. І інші зовні такі залежності. Так само є, власне, ці внутрішні, як ми сказали, проблеми і ці вороги, у яких діє злий дух, у якій може діяти оця розгнузданість. Треба сказати, що признати внутрішніх ворогів інколи буває складніше, ніж зовнішніх. І тому борикаємося сьогодні, називаючи по ім'ям, дуже складна справа, коли людина тикає пальцем. Тобто, той є ворог. Я гадаю, що в цьому випадку треба прийти до одного. Спитатися Господа. Бо таким ворогом може бути навіть кожен з нас. Але Великий Піст нам був даний для того, щоб зрозуміти, чи та чи інша людина не є ворогом для своєї навіть власної родини. Бо він ніби долбить всіх, що ви чините не так, ви робите неправильно. Але може так оказатися, що протягом Великого Посту людина зрозуміє, що це вона сама є приводом певного неспокою в родині, тому що не Бог говорить. Але, власне, її егоїзм. І Великий Піст нам був для неї, власне, для цього. І ті, що пережили його так плідно, напевно, сьогодні до Воскресіння Господнього приступають зовсім іншими, переміненими, ближчими до Бога.
Ваше Преосвященство, раді, що ви до нас завітали і зможете, якби, прояснити всю цю ситуацію, яка склалася довкола петиції. про захист прав сім'ї. Я просто пам'ятаю хронологію трошечки. І коли траплялася якась подія, одразу ми спілкувалися з тим чи іншим єпископом, і там уже були певні якісь шероховатості. Я пам'ятаю, як тільки ця петиція появилась на деяких сайтах, вона, по-перше, почала чомусь зникати. Потім під різними інтерпретаціями з'являтися. Потім видаляли там 2-3 тисячі, її видаляли. Потім переписували. Потім я пам'ятаю інтерв'ю з владикою Віталієм Скоморовським. Він каже, а чому не звернулися, власне, сайти, які опубліковували християнські, власне, до конференції єпископату, щоб звідти сказали, що от давайте підпишемо всім єпископам, ми б дали клич по всім парафіям, що треба підписати. Цього не сталося. Каже, але вже процес пішов, то я запрошую це підписати все ж таки, да, але будемо думати над механізмами. І от так худо-бідно, але все ж таки в'яло, на це наголошував владика Віталій, владика Станіслав Широкардюк в своєму відкритому листі, що ми трошечки пасивні, маючи на увазі католиків, треба підписувати швидше, це значить, що ми погано катехізуємо, евангелізуємо, наголошуємо з катедри. Це відкритий лист набув певного резонансу 9 днів тому, і от щойно владика Станіслав про це сказав, 6 днів пройшло, лист до президента України від захисту прав України пані Філіппішиної, який говорить про те, що от ця петиція взагалі порушує захист прав людини, її треба забрати. Її видаляють, і тут уже ви, як відповідальний від конференції єпископату, пишете запит до адміністрації президента України, і, наскільки ми знаємо, попередньо там якось цю ситуацію мали стабілізувати, тому що майже вже було зібрано тих 25 тисяч підписантів. Владика Станіслав казав, що кожен день дивився 24600 було. Да, він так казав. Внесіть ясність, можливо, так, десь некоректно. Може, поправлю. Да, поправте, будь ласка.
По-перше, з моєї сторони не було подано письмового запиту. Я розмовляв усно. Так, з представником адміністрації президента, де ми говорили про цю тему. Це, власне, представник сказав мені, що вона повернеться, є певні такі, якби, складності в інтерпретації самого, якби, цього запиту, самої петиції. Але тут появляються певні такі складності. Перше. Ця петиція була подана, щоправда, одним із пасторів протестантської церкви, але подана як людиною, громадянином України, який має, власне, на це право. Це не було подано від Всеукраїнської ради церков, чи від тої, чи іншої держави, від тої, чи іншої церкви. Це було подано від громадянина України. Сама петиція, хоча мала певні такі питання, тобто дискусійні моменти, не заглиблюючи в це, але загалом вона, звичайно, виражала тенденцію всіх християнських церков, і хочу сказати, не тільки християнських, але, наприклад,
мусульмани,
юдеї так само підписалися під тим питанням, де ми протистоїмо ненатуральності в родинному житті, гендерній політиці, одностатевим шлюбам. І ця церква не тільки на Україні, це в цілому світі, вона виражає своє становище, і воно не змінюється. Там, де навіть з тої чи іншої церкви лунає слово, що якась церква переконалася у тому, що можна вже це прийняти, як же так люди цього хочуть, це не є доказом того, що християни асимілюються, якби, з цим світом. Хто асимілювався, той, може, відокремився від Царства Божого. Треба назвати своїм ім'ям. Ми не хочемо асимілюватися в цьому світі, хоча ми є покликаними до того, щоб в ньому жити. І наше становище – це є становище самого Бога. І коли ми говоримо сьогодні про наше становище відносно одностатевих шлюбів, відносно гендерної політики, я повторюся за однією людиною, мені сподобалася ця цитата, там, де він говорить, ми відстоюємо авторські права Бога на родину. Ми не говоримо про наші консервативні погляди. Ми говоримо про авторські права Бога, який заклав родину і сказав, створив людину, чоловіком і жінкою створив їх. Все. Немає дискусії. Аксіома. І вертаючись до цієї петиції, як на сайті президента або Верховної Ради, або Кабінет міністрів, з'являються петиції, які говорять про ремонт такої чи іншої дороги. Говорить про зняття блокування, наприклад, сайту ВКонтактах. Або інші якісь питання. Кожна людина має право подати цю петицію. Вона доходить, звичайно, з'являється на цьому сайті, якщо вона не має характеру дискримінації, вона не має характеру якогось негативного, деструктивного. Дивною було це явище, що ця петиція не знімалася, власне, з цього сайту, тоді, коли на неї було 2 тисячі, 3 тисячі, про що говорив єпископ Станіслав, що люди якби не проявили такої зацікавленості. І я скажу не до кінця так. Ми знаємо, що є неможливість деяких людей дібратися до можливості взагалі проголосувати, тому що деякі люди не вміють обслуговувати комп'ютер, не мають інтернету, не мають взагалі комп'ютера. Я взагалі кажу зараз, наприклад, про старших людей або тих, що є бідніші. Я сам, голосуючи, я добрався до цього голосування за третім разом. Тому що ціла процедура, вона говорила, ні, зараз ти цього не зробиш, бо маєш інші якісь важливі справи. І я, не закриваючи сторінку, залишав це собі на завтра, на завтра, на завтра, аж потім вже зібрався і, звичайно, проголосував. То саме могло відбутися у житті інших людей. Але ця петиція не знімалася, коли вона поступово, так дуже повільно, але набирала голоси. Не те, щоб не хочу погодитися з єпископом Станіславом, що це було в'яло, хочу сказати, до певного моменту. Але потім, звичайно, до цього долучилися різні і християни, і я вважаю, люди доброї волі, коли ця петиція почала дуже швидко набирати, власне, голоси. Я слідкував, навіть дивився про кількість, то практично через кожні 3 хвилини, часом і частіше, хтось голосував. І якщо ми говоримо зараз конкретно про петицію на сторінці президента України, вона набрала 22 800 голосів в той момент, коли вона була знята. Тобто вона не набрала необхідних 25, була дуже близько до цього, і тоді була знята. Більше голосів, тобто вже навіть 26 тисяч, понад 25 тисяч є на сайті Верховної Ради і на КМУ. І це є таким показником, що люди голосували і в одному, і в другому, і в третьому місці. В той самий час з'являються такі петиції, можна сказати, дзеркальні. І тут я хочу сказати, що вони є від якихось певних осіб. Це є скопійовано, скопійовано повністю на інші такі петиції, які людина мала право подавати. Але гадаю, що ці петиції не подавали люди, які зацікавлені в тому, щоб петиція виграла. Це більше були дзеркальні петиції, які більше розпорошували увагу, розпорошували концентрацію уваги на одній петиції, і тисячі людей за то само проголосували на інших петиціях. Однак це не завадило петиції набрати необхідну кількість голосів, і вона б набрала в найближчі дні, якщо б, власне, не була усунута. Петиція після певної коректи, вона повернулася на сайт, якщо ми побачимо, вона повернулася на сайт, але без тих голосів, які були там набрані. Щоправда, я чув про таку, власне, думку, що ці голоси, вони поєднаються, з чим до кінця не є згідний, тому що будь-який юрист потім скаже, вибачте, але це зовсім інші, різні петиції, це зовсім різні слова, і це не можна єднати. І тут я вже вважаю, це є певна така маніпуляція зацікавлених осіб, які, власне, провели оцей механізм, і він є, ну, не до кінця щирий, він є не до кінця такий правомірний, тому що усунути петицію після того, як під нею підписалося майже 23 тисячі підписантів людей, можна було зробити тільки судовим рішенням. Чого не було. І ми розуміємо, що в деяких моментах важливішим за голос тисячі людей є один лист від тої чи іншої зацікавленої людини, але яка сидить трошки ближче до, я так назову зараз, маніпуляційного апарату. І, але ця ситуація для мене, наприклад, як для громадянина України, ставить під сумнів питання, яке я задам собі тоді, коли буду обирати таких чи інших політиків в нашій державі. Чи мій голос щось значить? Воно стане переді мною тоді, коли я буду голосувати за тих чи інших людей, і я задам запитання, чи ця людина підтримує, наприклад, авторські права Бога на родину. Я це поставлю собі і знаю, що разом зі мною поставлять це інші християни, або навіть не християни, які принаймні в цій області, де ми бачимо сьогодні війну, вони дадуть мені ознаку голосувати за того чи іншого кандидата. І ситуація зникнення петиції, я би назвав, це могла бути взагалі така технічна помилка. Люди, може, навіть з адміністрації президента, всі ми люди і всі ми робимо помилки. І я погоджуюсь, що навіть в адміністрації президента могла відбутися якась певна помилка, що щось похопно зробили, це треба прийняти, сказати, вибачте, ну дійсно так, так сталося, привернути все на свої місця, і люди зрозуміють це. Інше питання, яке відбулося, власне, під час зникнення цієї петиції і під час наступних вже таких, якби, діалогів, які провадилися офіційно чи неофіційно, ми бачимо, що провадиться війна. І в цей час конкретні люди, які провадять війну сьогодні з родиною, провадять війну з майбутнім України, а вони, я так скажу, може, ще не до кінця, і не всі, але відкрили свої карти. Вони показали себе просто в цьому часі. Тобто, навіть петиція, яка би зібрала 25 і 50 тисяч голосів, вона могла бути, як інші петиції, прийнята, прийнята, наприклад, президентом або Верховною Радою, або Кабінет міністрів України, могло бути дати певне обоснування і сказати, вибачте, але вашу петицію ми не можемо прийняти взагалі на розгляд. Це було б, звичайно, дуже спокійно, і воно б десь зникло. А ця ситуація, яка відбулася, я так питаюся, а може це від Бога? А може Господь допустив,
щоб більш ретельніше
оцього підходу, щоб люди зрозуміли, що з родиною сьогодні провадиться війна. З нашою державою, з її, знову ж таки, державністю, цілісністю, до цього не треба взагалі якісь там доказів, провадиться війна. І може дехто, сидячи на дивані вдома, вважає, що він не є учасником цієї війни, я хочу сказати, сьогодні є. І його участь у підписанні цієї петиції, наприклад, було цьому доказом. Сьогодні є петиція, якої до завершення закінчилося близько 30 днів, ця оновлення. Оновлена, вона так само струмко набирає, дуже швидко набирає голоси, і я закликаю, щоб люди підписали її, якщо вона є коректною, якщо вона є доброю. Ще раз можна її підписати, зайти просто на сайт президента, на область, власне, цих електронних петицій і побачити петицію, яка найбільше має сьогодні голосів. Тобто, я вважаю, що і вона набере необхідні голоси, але відчути себе причетними до справи охорони родини, яка має відбутися в нашій державі, як вона відбувається в інших державах, і люди мільйонами виходять навіть на вулиці, як владика Станіслав, я згадаю, це було, власне, в Перу, чи в інших державах відбувається іншими способами, говорячи про, може, інші документи. Тобто це не є шаблон. Це є просто активна участь громадськості в встановленні держави, а більше – встановленні Божого царства в нашому житті. Бо ми не тільки будуємо наші якісь там національні інтереси, ми є громадянами Небесного царства. І ми не можемо відступити від Конституції цього царства. Тобто, приймаючи Конституцію нашої держави, в якій живемо, ми не можемо відступити від Конституції Небесного царства. І тут я оговорюся – оскільки реально хочемо там опинитися і вже сьогодні вважаємо себе членами цього царства. Ми маємо сьогодні спитатися, о Боже, а де твоя воля? Чи на це є твоя воля, чи немає? Якщо є, ну то я йду. Якщо немає твоєї волі, як то було в Содомі і Гоморі, Як це не було, немає в словах, наприклад, апостола Павла, який говорить серед інших мужеложники, і далі говорить про інші гріхи, не унаслідують царство Божого. Небесно, я маю прийняти це за конституцію Небесного Царства і сказати, Боже, для мене немає іншого виходу. Я маю тут сказати, де є моя як громадська позиція, але не тільки громадянина України, але громадянина Небесного Царства.
Християни мають психологію переможців, а переможці не нарікають, казав вас співбрат по Салезіанському ордену отець Олександр Олесь Август Чумаков. І сьогодні, власне, будемо переживати Воскресіння Ісуса Христа в часі вігілійних мес. Ваше Преосвященство, наші люди багато нарікають зараз на що, але подібні літургії, вони нас вчать все ж таки нашої психології не нарікання, а певної боротьби. Як ви бачите цю психологію, цю науку на сьогодень для України, що маємо знати найперше, щоб ці знання нас тримали і провадили до вірних Божих доріг?
Ми вже цитували сьогодні ці слова Писання, якщо б Христос не воскрес, марна є наша віра. Звичайно, християнство є вірою, релігією перемоги. А нарікання – це певний безвихід. Нарікання – це є така ситуація, коли людина зосереджується на проблемі. Я люблю говорити, що ми, наприклад, на сьогоднішній день, говорячи навіть у справі петиції, чи якісь інші питання, які відбуваються в нашій державі, люблю називати це не проблемою, але, власне, завданням. Це не проблема нас зустріла, бо якщо проблема, то ми тільки нарікаємо і шукаємо винного. А якщо ми зрозуміємо, що це є завдання, то ми будемо шукати дороги для вирішення цього завдання. Це є, якби, різні речі. І тому я закликаю сьогодні кожного із нас, хто вважає себе християнином, хто вважає себе віруючим у воскреслого Христа, у тій чи іншій ситуації, яка нас застала у житті, власне, бачити не проблему, а завдання. Відстоювати сімейні цінності – це є завдання. І порівняємо себе, наприклад, з християнами, які прийшли у Римську імперію, або які народжувалися у Римській імперії, розгнузданій, скорупованій, державі, яка деспотичній, державі, яка будується на заздрісті, на певному такому підвоху,
язичництві,
я хочу казати, на брехні. І християни попросту мусили розвалити оцей ланцюг зла. Тобто вони попросту не жили цим. Вони не хотіли жити гріхом. Вони жили по-інакшому. І якщо, наприклад, таким християнином ставав такий чи інший вільможа, то він не говорив, що машина мене переробляє, перемелює, і я стаю отаким асимільованим, так, з цією державою, я стаю таким самим, як інші. З вовками жити, по-вовче вити. Це не є християнське прислів'я. А християнин це був тим оцим звином, був цією частиною ланцюга, яка ламала систему. Тобто на ньому зупинялася корупція, на ньому зупинялася неправда, і коли цих християн ставало дедалі більше, можна сказати, Римська імперія розвалювалася. Тобто її розтоптали не варвари, як нам кажуть, а можна сказати, вона розвалилася зсередини, тому що як таке скорумповане суспільство, вона не могла далі існувати. Я вірю, знаючи людей нашої держави, я вірю, що нам не треба повністю розвалити нашу родину як Україну, нам треба просто її відновити. Нам треба, щоб наша держава воскресла, щоб ті, які як справовують владу, так і ті, які сидять на дивані, захотіли бути чесними, захотіли бути правдивими і стали перед обличчям, власне, правди, Євангелія, стали перед Богом і сказали, Боже, я знаю, що я стану перед твоїм судом, дай мені сьогодні розпізнати мою дорогу, дай мені вже сьогодні розпізнати, яким шляхом маю іти, бо мої дні пораховані, і за моє оце управління моїм життям, а може моєю державою, моєю парафією, моєю родиною навіть, Господи, ти мене спросиш. Угу. Ти мене спитаєшся, як я управляв нею. І це не проблема. Це є завдання. І дай Боже кожному із нас у дусі воскреслого Христа зрозуміти своє завдання. У когось більше в рішенні, в виявленні свого громадського становища, а так само, наприклад, у молитві, у поднятих руках перед Богом, бо, пам'ятаємо, ізраїльський народ перемагав тоді, коли Мойсей, як представник піднімав народу, руки. Піднімав
це
руки.
Молитва, власне.
Так, нехай сьогодні наші громадяни, члени церкви, не тільки католицької, піднімуть руки. І тоді ми будемо вигравати, тоді будемо перемагати разом із Воскреслим.
Знак оклику на завершення нашої програми, ваше Преосвященство, яка вийшла така дуже ємка і дуже цікава. Ми просимо вас благословити наших слухачів, можливо, і запросити до храмів.
Звичайно. Сьогодні вважаю, що не є той день, коли треба запрошувати, бо, кажуть, навіть люди, які ходять і кожного разу щось святять в храмі, вони цей день самі якби стягуються до Божого дому. Але, власне, хотів би запросити нас, кожного із нас, не до участі в обрядах, а запросити до реальної, правдивої зустрічі з живим Христом, який воскрес. І запросити оцього воскреслого до своїх, як ми вже сказали, не проблем, але завдань. І сьогодні, в цю ніч, пасхальну ніч, зрозуміти, що після кожної такої ночі приходить ранок воскресіння. Зрозуміти, що він сьогодні має шанс відбутися в твоїй родині, у твоєму власному житті. Сьогодні має шанс все перемінитися. Тільки все повір і прийди до Бога не до того, який видає крашенки і освячене, щоб ми просто, як в дусі консумпційного світу, щось прийняли, з'їли і забули, але, власне, сьогодні перемінилися разом з Христом, більше совоскресли з ним до нового життя. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь. З нами був ординарій Київсько-Житомирської дієцезії владика Віталій Кривицький, вів ефір Іваницький Сергій. Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
Дякую вам також.
З Богом.